Κύριε αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει, τους ταπεινούς θα τους ευλογήσει πάρα πολύ ο Κύριος, και η ταπείνωση είναι θέμα δικό μας αδελφοί, δεν είναι θέμα του Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του ανθρώπου, είναι μια εξήτηση, ένας πόθος, μια προϋπόθεση που πρέπει να την εκπληρώσει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και σήμερα αναλύουμε ταπείνωση τι σημαίνει. Εδώ που είμαστε σε αυτό το χώρο αδελφοί, όλη μας η πίστη, όλη μας η συγκέντρωση να είναι σε εκείνον, στο πρόσωπο του Ιησού. Όχι σε άνθρωπο. Ο Ιησούς ξέρει, άμα κάθεσαι όπως και να κάθεσαι, θα σε σκουντήσει. Θα σου πει, δεν κάθεσαι καλά. Μιλάς με τον διπλανό σου. Μπορεί να μιλάς πολύ με τον διπλανό σου, κάποιος μπροστά ή πίσω να σου πει, ο Ιησούς δεν θα το κάνει αυτό. Ο Ιησούς θα κοιτάξει σήμερα μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί. Θα κοιτάξει μέσα στις διάνοιές μας. Θα ερευνήσει τον εσωτερικό άνθρωπο και ανάλογα τη στάση που θα έχει ο εσωτερικός άνθρωπος θα έρθει και η ανάλογη ευλογία στον καθέναν από εμάς. Γι' αυτό όλη μας η πίστη, με πίστη, όταν ακούμε το λόγο του Θεού, τώρα θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ. Πριν πόσες χιλιάδες χρόνια έζησε αυτός ο άνθρωπος, δεν θα μας ευλογήσει ο Δαβίδ, ο Χριστός θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Ούτε ο Μωυσής μπορεί να ευλογήσει, ούτε ο Δανιήλ μπορεί να ευλογήσει, μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να ευλογήσει, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε. Και όχι απλά αναστήθηκε, είναι και εδώ ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, από την σελίδα 284. Το γιώτα αυτή τα κεφάλαιο Α. Σαμουήλ, από το εδάφιο 18, και θα τρέξουμε λιγάκι αδελφοί από το γιώτα θήτα μέχρι το τέλος αυτού του βιβλίου αποσπασματικά, αλλά ξεκινάμε γιώτα θήτα Α. Σαμουήλ 18 εδάφιο. Και έφυγε ο Δαβίδ και διεσώθη, και ήρθε προς τον Σαμουήλ εις Ραμά, και απήγγειλε προς αυτόν πάντα όσα είχε κάμει σε αυτόν ο Σαούλ, και υπήγαν αυτός και ο Σαμουήλ και κατόκισαν ένα Ναβιώθ. Απήγγειλαν δε προς τον Σαούλ και είπαν, ιδού ο Δαβίδ είναι Ναβιώθ εν Ραμά. Και απέστειλε ο Σαούλ μηνυτάς να συλλάβουσι τον Δαβίδ, και ότε είδον τη σύναξη των προφητών προφητευόντων και τον Σαμουήλ προϊστάμενον επ' αυτούς, επήλθε πνεύμα Θεού επί τους μηνυτάς του Σαούλ και προεφύτευον και αυτοί. Και ότε απηγγέλθη προς τον Σαούλ, απέστειλε άλλους μηνυτάς, και αυτοί ομοίως προφήτευον. Και απέστειλε πάλι ο Σαούλ τρίτη φορά μηνυτάς, και αυτοί έτη προφήτευον. Τότε πήγε και αυτός εις Ραμά και ήλθεν έως του μεγάλου φρέατος του εν Σοχώ, και ρώτησε λέγον, πού είναι ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ? Και είπον, ιδού εν Ναβιώθ εν Ραμά. Και πήγαινε εκεί εις Ναβιώθ την εν Ραμά, και πνεύμα Θεού επήλθε επ' αυτόν και εξικολούθη την οδόν αυτού προφητεύων εωσού ήλθεν εις Ναβιώθ εν Ραμά, και εκδυθεί στα αιμάτια αυτού, και αυτός προεφύτευεν ενώπιον του Σαμουήλ κατά τον αυτόν τρόπον, και κατέκει το γυμνός όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Δια τούτο λέγουσιν και Σαούλ εν προφήτες. Μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε. Ο Δαβίδ, το είπαμε, θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ απόψε αδελφοί, αλλά ο νους μας είναι στο Χριστό. Ο Δαβίδ, μικρό παιδάκι, γνωρίζουμε την ιστορία από πολύ μικρός. Ο Θεός τον έκλεξε, τον κάλεσε, τον έχρισε με τον Σαμουήλ να είναι ο επόμενος βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Με τη δύναμη που ήρθε πάνω του και το χρίσμα που είχε, κατόρθωσε να νικήσει το φόβο του θανάτου όταν αυτός βρέθηκε μπροστά του σαν μια αρκούδα, σαν ένα λιοντάρι. Αυτή είναι φόβη θανάτου τώρα. Δηλαδή, άμα δεις ένα λιοντάρι μπροστά σου και σου βρυχήσει, δεν φεύγεις γιατί φοβάσαι μη σε σαλιώσει. Ομοίως μια αρκούδα δεν θα τη δεις μπροστά σου και θα πεις, θα με γρατζουνίσει και φεύγω. Είναι φόβος θανάτου εδώ. Νίκησε λοιπόν το φόβο του θανάτου στο πρόσωπο των θηρίων του αγρού. Νίκησε το φόβο του θανάτου εναντίον του Γολιάθ, εκείνου του μεγαλόσωμου άντρα που καταφρονούσε τα στρατεύματα του λαού Ισραήλ. Και εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων βλέπουμε πως κρατεώθηκε και τον έριξε, τον σκότωσε, και έγινε μια μεγάλη νίκη για το λαό του Θεού εξαιτίας αυτής της πίστης και της μαχητικότητας και του θάρρους που επέδειξε αυτό το παιδί. Και ξεκίνησε ο Θεός να τον συστήνει πλέον μέσα στο λαό του, μέσα στο βασιλιά, τον Σαούλ. Είχε ιδιαίτερα χαρίσματα και ταλέντα, θα λέγαμε, ήταν ένας μουσικός μαέστρος, θα λέγαμε, ο οποίος όχι μόνο έπαιζε μουσική, έγραφε μουσική, έγραφε λόγια, στίχους, έψαχνε μουσικά όργανα, ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα της εποχής του, ο Δαβίδ. Και γι' αυτό ήταν το πρώτο πράγμα, που ήταν το πρώτο διαβατήριο για να μπει μέσα στο παλάτι, γιατί πλέον ένα πνεύμα κάθαρτο τάρατε το Σαούλ, και οι σύμβουλοι λέγανε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος επιτίδιος να παίζει μουσική και έτσι αυτό το Σαούλ να ηρεμεί. Και έτσι μπήκε μέσα στο παλάτι ο Δαβίδ. Συστήθηκε, έτσι, τον σύστησε ο Θεός, παρέμεινε συνετός, δεν υψώθηκε η καρδιά του. Ο Σαούλ τον έκανε και μάλιστα στρατηγό των δυνάμεων, έβγαινε και πολεμούσε τις μάχες με τα στρατεύματα του λαού Ισραήλ και φέρε το λέει μετασυνέσεως. Και ξέρεις τι είναι να σε έχει χρήση ο Θεός, να ξεκινήσει το δρόμο σου, να έχεις πιστέψει στο Χριστό, έλαβες πνεύμα Άγιο, σε αναγέννησε, σου άλλαξε την καρδιά, σου έδωσε πνεύμα Άγιο με το σφράγισμα του πνεύματος του Αγίου, σου έχει δώσει χαρίσματα, φέρεσαι μετασυνέσεως, κανένα παράπονο, παντρεύτηκες, όλα λυμμένα, στις μάχες πρώτος, και ας μην είμαι πρώτος, ας μην χρησιμοποιούμε λίγο την ορολογία του πρώτου και του δεύτερου, αλλά στις μάχες νικηφόρος, οι εχθροί να κατατροπώνονται και ξαφνικά γυρνάει από μία μάχη ο Σαούλ μαζί με τα στρατεύματά του και βγήκαν έξω τα κοριτσόπουλα του λαού Ισραήλ και αρχίσανε να φωνάζουν. Ο Σαούλ τις χιλιάδες και ο Δαβίδ τις μυριάδες αυτού. Και εκεί χτύπησε στην καρδιά του Σαούλ για την τιμή που δίδανε τη μεγαλύτερη για τον Δαβίδ. Και έρχονται όλα τούμπα. Όλα ανατρέπονται. Εκεί που είχαν πάυσει και είχε πλέον νικήσει αυτούς τους φόβους ο Δαβίδ, εκεί που έρχεται μια κατάσταση στη ζωή μας και είμαστε πραγματικά με τη δύναμη του Θεού, όχι με τη δικιά μας δύναμη, δεν νικούσε με τη δικιά του δύναμη ο Δαβίδ, νικούσε πάντοτε με τη δύναμη που του έδινε ο Θεός. Ξαφνικά του ήρθε άλλος ένας φόβος, ίδιος, θανάτου. Γιατί παίρνει ο Σαούλ το δόρυ μια-δυο φορές και πήγε να του το καρφώσει. Ο Δαβίδ ευέλικτος το αποφεύγει. Αλλά πλέον έρχεται πάλι ο φόβος του θανάτου. Στον ίδιο άνθρωπο που είχε κερδίσει το λιοντάρι, την αρκούδα, το Γολιάθ, ο οποίος έμπαινε πρώτος στις μάχες εναντίον των Φιλιστέων και δεν φοβότανε, όμως ο κεχρισμένος δίπλα του, γιατί είχε και αυτός αναλάβει χρίσμα, ο Δαβίδ, ο κεχρισμένος του Θεού, ο Σαούλ, είναι αυτός που θα είναι το επόμενο σκεύος που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός διά του εχθρού για να διεγείρει αυτούς τους φόβους ενάντια στο Δαβίδ. Και είναι από εκεί που δεν το περιμένουμε πολλές φορές. Είναι εκεί που νομίζουμε και έχουμε πλάσει ότι τα πράγματα πάνε καλά, ο Θεός έχει ενεργήσει, έχει κάνει θαύματα, έχει κάνει μεγαλεία στη ζωή μας και ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένουμε, από εκεί που λες τώρα είμαι σύμμαχος με αυτόν, από εκεί που λες μα για σένα εδώ εργάζομαι, γι' αυτόν εργάζονταν ο Δαβίδ για τον Σαούλ, γίνεται ο Σαούλ ο μεγαλύτερος διώκτης του. Είναι αυτός που θα γίνει πλέον το πρόσωπο που θα φοβάται ο Δαβίδ, το Σαούλ. Πολύ γρήγορα, για να μην τρώμε πολύ χρόνο με αυτό, φεύγει, δεν μπορεί πλέον να είναι στο παλάτι, δεν μπορεί να είναι μέσα στα πέριξ του Σαούλ. Όλοι οι άνθρωποι είναι του Σαούλ, ο Σαούλ είναι ο βασιλιάς, ο Σαούλ δίνει διαταγές, ο Δαβίδ πλέον τι να κάνει τώρα, τι να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Παίρνει μια ωραία απόφαση και φεύγει και το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι να πάω στο Σαμουήλ. θα τρέξω και θα πάω στο Σαμουήλ. Και πραγματικά φεύγει, πάει στη Ραμά και να βιώθει αυτό το ωραίο όνομα. Πάει στο Σαμουήλ, μπαίνει εκεί στο περιβάλλον του Σαμουήλ, εκεί ενεργεί το πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχει παρουσία του Θεού, το μαθαίνει ο Σαούλ και στέλνει 3 φορές μηνυτές. Και τις 3 φορές, κάθε φορά που έφτανε κάποιος εκεί που ήταν ο Δαβίδ με τον Σαμουήλ, έπεφτε το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Θεού, ερχόταν η παρουσία του Θεού και δεν μπορούσε κανένας να αγγίξει τον Δαβίδ. Κανένας. Ακόμα και ο ίδιος ο Σαούλ, που είναι το πρόσωπο που τώρα χρησιμοποιεί, έτσι, ο Κύριος, γιατί τα πάντα, αδελφοί, στη ζωή μας πρέπει να το ξέρουμε, τα επιτρέπει ο Θεός. Και έχει ένα στόχο και ένα σκοπό. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Θα δούμε στην πορεία τι ήταν αυτό το οποίο τελικά κατάφερε, τελικά εργάστηκε ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο. Που θα λέγαμε ότι, όχι εμείς, το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι άνδρας με μια καρδιά που είναι σύμφωνη με την καρδιά του Θεού. Από μικρό παιδί. Αλλά ο Θεός ξέρει το μέλλον. Εμείς δεν το ξέρουμε. Ήταν πάρα πολύ όταν μας αναγέννησε ο Θεός, όταν μας βάφτισε με πνεύμα Άγιο, όταν είχαμε όλο τον καρπό του πνεύματος μέσα μας. Χαρά, ειρήνη, αγάπη, μακροθυμία. Γιατί όμως να μου συμβαίνουν τώρα με αυτά τα πράγματα? Γιατί εμένα να μου έρχονται αυτοί οι διαλογισμοί? Γιατί να μου έρχονται αυτές οι καταστάσεις? Γιατί αυτή η ταλαιπωρία? Γιατί αυτές οι ασθένειες? Γιατί η αναδουλειά? Γιατί τα χρέη? Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα? Και μπαίνουμε στην παρουσία του Θεού και μας αγκαλιάζει ο Θεός. Και έρχεται το πνεύμα του Θεού όπως το έχουμε γνωρίσει και μας λούζει και μας καθαρίζει από τους φόβους, μας ανανεώνει τη διάνοιά μας. Μπορεί να έρθει το πρόβλημα μέχρι εκεί που είσαι, αλλά άμα είναι η παρουσία του Θεού εκεί, το πρόβλημα είναι ανίσχυρο να σε πειράξει. Δεν μπορεί να πέσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σου όταν είσαι κάτω από τις πτέρυγες του Θεού, όταν είσαι στην γνήσια παρουσία του Θεού. Και όταν είμαι στη γνήσια παρουσία του Θεού. Και ο Δαβίδ έχει αυτή την εμπειρία. Φεύγει το ένα κλιμάκιο, έρχεται το επόμενο, ξαναφεύγει αυτό, έρχεται το επόμενο, μέχρι που έρχεται και ο ίδιος ο Σαούλ. Και σκεφτείτε τώρα την αγωνία και το καρδιοχτύπι αυτού του ανθρώπου όταν βλέπει να εναλλάσσεται αυτή η κατάσταση, αλλά να μην είναι δια της όψεως η έκβαση, όπως ακριβώς σημαίνει και σε εμάς. Δεν είναι δια της όψεως, αδελφοί, η εκβάση που κάνει ο Θεός. Η παρουσία του δεν είναι φανερή. Σήμερα η παρουσία του δεν είναι φανερή. Και ούτε θα γίνει φανερή απόψε, αδελφή, η παρουσία. Η παρουσία του θα γίνει φανερή μία φορά και δεν θα πάψει ποτέ να ξανασβήσει από ανάμεσά μας. Όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα, όταν θα ακουστεί η φωνή από τον ουρανό, όταν θα μας καλέσει και θα μας παραλάβει να ζήσουμε κοντά του, τότε θα τον δούμε όπως μας βλέπει και τότε τέρμα, αδελφή. Δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει σελήνη, δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Θα είναι αυτό το παντοτινό μας φως. Κανένας και τίποτα δεν θα μπορεί να κρύψει τη θεωρία του προσώπου του Ιησού Χριστού μπροστά από τα μάτια μας. Τώρα όμως δεν είναι έτσι. Γι' αυτό παραδειγματιζόμαστε και από αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και βλέπει να έρχεται ο ένας να φεύγει άλλος και ξαφνικά βλέπει τον Σαούλ. Και ό,τι είχε συμβεί στους προηγούμενους, συμβαίνει και στους επόμενους. Συμβαίνει και στο Σαούλ. Συμβαίνει και σε εμάς. Όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Κανένα πρόβλημα, καμία κατάσταση, καμία ασθένεια, τίποτα δεν μπορεί να μας βλάψει στην παρουσία του Θεού. Ο Σαούλ θα ξεγυμνωθεί, τα προβλήματα ξεγυμνώνονται. Μας δείχνει πραγματικά το πρόσωπο αυτού του κόσμου, μας δείχνει πραγματικά τη δύναμη του εχθρού, ότι είναι ανίσχυρος μπροστά στο Θεό. Θες να σε υπερασπιστεί ο Θεός, μπες στην παρουσία του. Ωραίο, ακούγεται. Και έτσι είναι. Έλα όμως που έχουμε καρδιά, έλα όμως που το αίμα μας βράζει, το μυαλό μας σκέφτεται, το ίδιο και του Δαβίδ. Φεύγει και ο Σαούλ και θα λέγαμε να ρωτήσουμε ένα μικρό παιδί και του το εξηγήσουμε αυτό το περιστατικό. Και του λέγαμε, και τι έκανε, τι πιστεύεις ότι έκανε ο Δαβίδ μετά, εσύ τι θα έκανες θέση του Δαβίδ? Εύκολη απάντηση, θα έμενα εκεί, μέχρι να μου πει ο Θεός κατέβα από εκεί. Φύγε από την παρουσία μου. Εύκολη απάντηση. Και μπορούμε να πούμε του Δαβίδ, Δαβίδ, έκατσε εκεί ή έφυγες? Και γιατί έφυγες, ρε Δαβίδ? Εγώ στη θέση σου δεν θα έφευγα από την παρουσία του Θεού. Δεν είδες ότι σε υπερασπίστηκε? Έχασες τίποτα? Για να δούμε όμως, αδελφοί, στο πρόσωπο του Δαβίδ τον εαυτό μας. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν ψάχνει για ήρωες. Όταν λέει ψάχνω μια καρδιά, όταν ψάχνει ο Θεός, λέει περιτρέχουν οι οφθαλμοί του Κυρίου υπέρ των εγχώντων την καρδία αυτών, τελεία, για να φανεί δύναμη στο Θεό, τελεία. Δεν ψάχνει ήρωες ο Θεός. Δεν ψάχνει σούπερμεν ο Θεός. Γιατί τα πάντα θα τα κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν ψάχνει ανθρώπους ικανούς. Δεν ψάχνει ανθρώπους που να κατορθώνουν. Δεν ψάχνει ανθρώπους για να συστήσει τον άνθρωπο ο Θεός. Ψάχνει καρδιές για να συστήσει τον εαυτό του ο Θεός. Και ο Δαβίδ παίρνει την πρωτοβουλία και κατεβαίνει να συναντήσει τον Ιωνάθαν. Γιατί έχει μέσα του αυτό που έχω και εγώ, αυτό που θέλω να δικαιωθώ. Τι έχω κάνει, ρε Ιωνάθαν? Γιατί μου με κυνηγάει ο πατέρας σου? Αυτό το ερωτηματικό. Θέλω να δικαιωθώ. Καλή η παρουσία του Θεού. Ωραία μας τα έκανε ο Θεός. Και τίποτα δεν έχασα όταν είμαι στην παρουσία του Θεού. Αλλά για να κατέβω να μάθω γιατί. Αυτό το γιατί. Να υπερασπιστώ το δίκαιο μου. Και μπαίνει στο 20ο κεφάλαιο και λέει: και έφυγε ο Δαβίδ από Ναβιώθ της εν Ραμά και ήλθε και είπε ενώπιον του Ιωνάθαν: τι έπραξα? Ποιο είναι το αδίκημά μου και τι το αμάρτημά μπροστά του πατρός σου, για το οποίο ζητεί την ψυχή μου? Ποιο είναι το λάθος μου? Και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη ταλαιπωρία, η δικιά μου. Και οποιοδήποτε θέλει να υπερασπιστεί εκείνος τον εαυτό του, αδελφέ. Βλέπουμε ότι ο Θεός μας υπερασπίζεται. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας και να αφήσουμε το Θεό να το κάνει. Θα το κάνει καλύτερα. Ο Σαούλ, όταν μπήκε στην παρουσία του Θεού για να κυνηγήσει τον Δαβίδ, αγαθοποιήθηκε και ο ίδιος. Άρχισε να προφητεύει. Ξεγυμνώθηκε και του φύγε ντροπή μπροστά στην παρουσία του Θεού. Όσες φορές και να γύρναγε στο Δαβίδ, το ίδιο θα του συνέβαινε. Υπήρχε ποτέ περίπτωση το μένος, ο φθόνος, ο φόνος που έπνεε ο Σαούλ να νικούσε την αγάπη του Θεού, να νικούσε την αγαθοσύνη του Θεού? Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, αδελφέ. Ο Θεός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στον αιώνα. Δεν έπεσε ένας κεραυνός να σκοτώσει τον Σαούλ, να τον φέρει νεκρό μπροστά του. Ίσως αυτό που θέλουμε εμείς, τη δικαίωσή μας. Να δούμε ο Θεός να στείνει το δικαστήριο και να δικαιώνει εμένα. Να πει τέλος πάντων ποιος έχει δίκιο. Πες μου τι έχω κάνει. Πες μου να διορθωθώ. Και σου λέει ο Θεός, παιδί μου, έλα στην παρουσία μου. Θα τα διορθώσω όλα εγώ. Και σε σένα και στον άλλον. Το θέμα δεν είναι να γίνει ένα σχίσμα μεγαλύτερο. Το θέμα είναι να ενωθούν οι καρδιές μας. Είπε ένα ωραίο εδάφιο αδελφός ότι ο Θεός μπορεί να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε, εννοούμε, αλλά κατά τη δύναμη την ενεργουμένη μέσα μας. Και παρακάτω στην Εφεσίους επιστολή λέει ότι αυτή η δύναμη βεβαίως και εμείς την προσμένουμε να μας θεραπεύσει, να μας ενισχύσει, να μας λύσει τα προβλήματά μας, να έρθει να κάνει θαύματα, να δοξαστεί. Αλλά εις τον δυνάμεων υπέρ εκπερισσού να κάνει υπερπάντα όσα ζητούμε, εννοούμε, κατά τη δύναμη την ενεργουμένη ημίν. Συνεχίζει ο Παύλος. Ο Βάμβας έχει βάλει κεφάλαιο, διακόπτηκε και συνεχίζει με διαφορετικό κεφάλαιο. Ο Παύλος έγραφε μου συνέχεια: σας παρακαλώ λοιπόν, με αυτή τη δύναμη που είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που φαντάζεστε, που να κάνει περισσότερο από αυτά που φαντάζεστε. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμος και Κυρίων, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήθησης καθήν προσεκλήθητε, με τα πάση ταπεινοφροσύνης και πραότητος, να η δύναμη που θα αλλάξει μέσα μου, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για του συνδέσμου της ειρήνης εν σώμα και εν πνεύμα. Είναι αυτό που πολεμάει ο σαρκικός άνθρωπος, να πάει από την αντίθετη. Ο σαρκικός άνθρωπος θέλει τη δικαίωση, θέλει το σχίσμα. Δεν μας νοιάζει αν θα γίνει το σχίσμα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, με νοιάζει εμένα όμως. Έλα με τη δικιά μου τη δύναμη να αλλάξω και σένα, να αλλάξω και τον Σαούλ και να υπάρξει ενότητα. Το τι θα κάνω εγώ με τον Σαούλ είναι δικιά μου υπόθεση. Το τι θα κάνω και με σένα, Δαβίδ, επίσης είναι δικιά μου υπόθεση. Δεν αφορά αυτό το Σαούλ, δεν αφορά εσένα τι θα κάνω με τον Σαούλ. Αλλά το δικό μου το έργο είναι να αγαθοποιήσω και τον Σαούλ όταν θα έρθει στην παρουσία μου, να αγαθοποιήσω και σένα. Το τι θα γίνει αργότερα είναι θέμα επιλογής ανθρώπινης. Αλλά επειδή σε βλέπω, Δαβίδ, και ξέρω το μέλλον, θα κάνω ένα θαυμαστό έργο στη ζωή σου. Και ποιο είναι αυτό το θαυμαστό έργο στη ζωή μου, Κύριε? Διότι εγώ θέλω να δικαιωθώ, όπως είπαμε. Και ο Δαβίδ θα κατέβει και θα θέλει να δικαιωθεί. Και θα φύγει. Θα πλέξει εκεί πέρα με ένα σενάριο με τον Ιωνάθαν, να δούνε τελικά αν ο Σαούλ έχει πάρει την απόφαση τελικά να τον σκοτώσει ή όχι. Τελικά θα καταλάβουν ότι ο Σαούλ έχει πάρει η αμετάκλητη απόφαση να σκοτώσει τον Δαβίδ. Κάνουν μια συνθήκη μεταξύ τους και χωρίζουν. Και φεύγει ο Δαβίδ. Και πού πάει? Και πάει ο επόμενος σταθμός στην Νόβ, προς τον Αχιμέλεχ τον Ιερέα. Και ξεπλάει ο Αχιμέλεχ ο Ιερέας. Και λέει, τι έγινε, Δαβίδ, εσύ? Λέει, άσε, λέει, είμαι σε μια υπόθεση γρήγορα, με έχει στείλει ο βασιλιάς και αυτά και δεν έχουμε να φάμε και δώσε μου, δεν έχω τις άπτες προθέσεις, λέει, και θα τους αλλάξω. Αφού θα τους αλλάξεις, λέει, φέρε να τους φάμε εμείς αυτούς. Λέει, είσαστε καθαροί, βεβαίως είμαστε καθαροί και δεν έχουμε αγγίξει. Αρχίζει τα ψέματα. Και όταν φύγω από την παρουσία του Θεού, αδελφοί, δεν πάω να έχω ένα λαμπρό παρελθόν που θα έχω νικήσει όσους φόβους έχω νικήσει. Θα πέσω στις αδυναμίες και στις ελλείψεις του σαρκικού εαυτού μου. Και αρχίζει ο Δαβίδ τα ψέματα. Πού? Μπροστά στον ιερέα. Έχεις, λέει, και μία κάνα όπλο, λέει, εδώ πέρα. Καλά, λέει, τι όπλο να έχω, λέει, εδώ στον ιερέα ήρθες, δεν ήρθες, λέει, στον οπλουργό του στρατοπέδου. Υπάρχει, λέει, αυτή η μάχαιρα, λέει, του Γολιάθ. Εσύ, λέει, μάλιστα την είχες πάρει και είχες κόψει το κεφάλι και ήταν το τρόπαιο, ας πούμε. Φέρτη, λέει. Υπάρχει, λέει, μάχαιρα, λέει, σαν και αυτή. Δαβίδ. Άρε Μανώλη, να πω για τον εαυτό μου. Αυτά που πέταξες στο παρελθόν. Αυτά που είδες ότι ήταν ανίσχυρα να πολεμήσουν εσένα όταν πολεμούσες με την δύναμη του Θεού. Τώρα το παίρνεις και το κάνεις στήριγμά σου. Τώρα θα πάρει το σπαθί του Γολιάθ, το οποίο δεν ήταν χρήσιμο το στο Γολιάθ. Με αυτό το σπαθί πήγαινε αντίον του Δαβίδ ο Γολιάθ και δεν κατάφερε τίποτα. Και τώρα σε αυτό το σπαθί θα αρχίσει να στηρίζεται ο Δαβίδ. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Ο Θεός δεν ψάχνει για ήρωες. Ψάχνει για ανθρώπους που θα ταπεινωθούν. Και ο Θεός δεν απορρίπτει κανέναν. Ο Θεός ξέρει το μέλλον. Είναι ωραίο να λέμε και πράγματα έκανε ο Δαβίδ. Και το Γολιάθ έριξε και τις αρκούδες κέρδισε και τα λιοντάρια, ας πούμε, δεν στάθηκαν μπροστά του. Και τώρα τρέχει, χωρίς να τον καταδιώκει και κανένας. Τρέχει, παίρνει τη σπάθα. Εκεί που αυτά που είπαμε στην πρώτη μας αγάπη, Κύριε, τα αφήνουμε για σένα και δεν στηριζόμαστε στα χρήματα και δεν στηριζόμαστε σε επενδύσεις μας και δεν στηριζόμαστε σε γνώσεις και δεν στηριζόμαστε πουθενά, ξαφνικά αρχίζουμε και τα ψάχνουμε. Και αρχίζω και τα ψάχνω. Και ανοίγω τα συρτάρια μου, τα ανοίγω τις καταθέσεις μου. Τρομάρα μου, δεν έχω και τίποτα. Και αρχίζω τα τηλέφωνα, τις γνωριμίες. Και... γιατί? Γιατί υπάρχει ο φόβος. Ο φόβος τον οποίο έχει νικήσει η παρουσία του Θεού, αλλά εγώ θέλω να δικαιωθώ. Με τρώει το γιατί. Και αντί να ξαναμπω στην παρουσία του Θεού και να μην φοβάμαι και ας ξέρει ο εχθρός ότι είμαι εκεί, γιατί είναι τα πάντα φως. Πάντα το φανερούμενο είναι φως. Στην παρουσία του Θεού δεν μπορεί να κρυφτείς. Ο Δαβίδ όμως θέλει να κρυφτεί. Και δεν θέλω να μειώσω τον Δαβίδ, αδελφοί, θέλω να συστήσω τη δικιά μου την αδυναμία σήμερα. Θέλω να δούμε όλοι σήμερα τη δικιά μας την αδυναμία και ποιους έχει προσκαλέσει ο Θεός. Για να μην ψάχνουμε να λέμε ποιος είμαι και τι έκανα, θα δούμε το έλεος του Θεού, αδελφοί, ότι ο Θεός δεν απορρίπτει στον αιώνα. Ότι ο Θεός μας αγαπάει. Ότι ο Θεός ξεκίνησε ένα καλό έργο στη ζωή μας και θα το τελειώσει. Όσες φορές και να πέσει ο δίκαιος, θα σηκωθεί ο δίκαιος. Ο Θεός είναι δίπλα μας να μας σηκώσει, να μας ενισχύσει, να μας καθαρίσει, να μας συγχωρέσει και να τα ξεχάσει όλα. Αλλά εμείς πρέπει να θυμόμαστε το ποιοι είμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε γιατί κάποιοι σήμας δεν μπορεί να είναι στον εαυτό μας. Δεν είμαστε ευγενείς, δεν είμαστε δυνατοί, δεν είμαστε σοφοί. Και αν κάτι μας έκανε ο Θεός στη ζωή μας και μας μεταχειρίστηκε και άκουσε μια προσευχή μας και μας χάρισε κάτι καλό και έγινε ένα θαύμα στη ζωή μας και περιμένουμε πολλά τέτοια και περιμένουμε πρώτος, εγώ που σας τα λέω, πάρα πολλά τέτοια. Προσεύχομαι καθημερινά με τα δακρύων για πάρα πολλά θαύματα στη ζωή μου. Και πιστεύω ότι θα γίνουν, αδελφοί. Αλλά το Πνεύμα του Θεού έρχεται συνέχεια και μου λέει, κοίτα την πρόσκλησή σου, δεν είσαι πολύ σοφός, δεν είσαι πολύ ευγενής, δεν είσαι δυνατός. Είσαι από τα ασθενή του κόσμου, από τα γενή του κόσμου που εξέλεξα για να κατεσχύνω τους ισχυρούς, για να κατεσχύνω τους σοφούς. Διότι εγώ σ' αγαπάω, διότι εγώ άφησα τους ουρανούς. Διότι εγώ τόσο πολύ σε αγάπησα που έδωσα τον Υιό μου για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Όχι αυτός ο οποίος θα έχει θάρρος στις ικανότητές του, αυτός που θα έχει βρήκε στη σπάθα του Γολιάτ. Και σου χάρισε ο Θεός και μια μου χάρισε ένα ωραίο πτυχίο. Και ήρθε το 2010 και ξέρετε τι έγινε το πτυχίο. Αυτό είναι το πτυχίο. Αυτό είναι το πτυχίο. Και να σας πω και μια άλλη μαύρη αλήθεια που λέει ο κόσμος. Αγωνιώ και κάνω ό,τι μεροκάμα το βρίσκεται και μου χάρισε μια δουλειά ο Θεός τελευταία σαν ιατρικός επισκέπτης και ξέρετε ότι δεν μπορώ να το χωνέψω. Ξέρετε ακόμα έχω υπολείμματα μέσα εγωισμού. Θα το πω προς κατεσχήνη μου, αλλά αυτός είμαι αδελφοί. Δεν έχω βάλει ένα χαρτάκι εγώ ακόμα εδώ να πω ο Θεός να μου ευλογήσει την καινούργια δουλειά. Ξέρετε γιατί. Γιατί ήμουν πολιτικός μηχανικός. Και τώρα χτυπάω τις πόρτες των οδοντιατρίων και ζητάω να πουλήσω ρητίνες και τανάλιες. Αυτός είμαι. Γι' αυτό με περνάει ο Θεός από όλη αυτή την κατάσταση. Για να δω ότι δεν είμαι σοφός, δεν είμαι ευγενής. Μπορεί να νόμιζα και δεν ήμουν πρεσβύτερος το 2010. Μην σας πω και πρεσβύτερος ήμουν το 2010. Και πέφτουν στις νεολαίες ήμουν το 2010. Και παντρεμένος και με τα τρία μου παιδιά ήμουν το 2010. Τι έχει αλλάξει από τότε. Τι άλλαξε στο Δαβίδ. Για να δω σε πόσα σπήλαια κρύφτηκα κι εγώ. Για να δω κι εγώ τη δικιά μου τη διαδρομή μέσα. Σε αυτόν τον κόσμο γιατί αυτά έγιναν παράδειγμα για να ελπίζω στο Χριστό και όχι σε μένα και στο πτυχίο μου και όχι στο εισόδημά μου που είχα κάποτε και ίσως ήταν καλό. Να μην ελπίζω στα υπάρχοντά μου, γιατί είπε ο Κύριος, αν θέλετε να είσαστε μαθητές μου πρέπει να απαρνηθείτε τον εαυτό σας, πρέπει να απαρνηθείτε τις αγάπες του κόσμου, πρέπει να απαρνηθείτε τα υπάρχοντά σας, πρέπει να σηκώνεις Μανώλη το σταυρό κάθε μέρα και να με ακολουθείς. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Έτσι θα μπούμε στην παρουσία του Θεού, βαστάζοντας το σταυρό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παίρνει τη σπάθα του Δαβίδ, του Γολιάθου Δαβίδ, φεύγει. Σκέφτεται αν 20-22 χρονών, η σπάθα του Δαβίδ θα ήταν από εδώ μέχρι τον Αντώνη. Και να τη σέρνει τώρα αυτός. Έτσι, σέρνουμε αδελφοί τα στηρίγματά μας. Στηρίζουμε εμείς τα στηρίγματά μας. Νομίζουμε ότι αυτά τα οποία σέρνουμε, αυτά θα μας βοηθήσουν. Δεν θα μας βοηθήσει τίποτα από αυτά, αδελφοί. Η απόδειξη είναι ότι ο επόμενος σταθμός είναι να πάει στους Φιλιστέους. Πάει στη Γάθ. Ξαφνικά εκεί τον αναγνωρίζουν. Ο Δαβίδ είναι αυτός που ψέλνανε ότι ο Σαούλ τους χιλιάδες και αυτούς τους μυριάδες. Και ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ εκεί. Όταν τον πήρανε και τον πήγανε στο, μπροστά στον βασιλιά του Ναχούς. Άρχισε να κάνει τον τρελό. Άρχισε να κάνει τρελό. Πάλι ψέματα. Του φεύγουν τα σάλια. Να ξύνει. Τις πόρτες με τα νύχια του. Να κάνει έτσι, να κάνει αλλιώς. Γελάτε. Το έχετε κάνει ποτέ. Το έχω κάνει κι αυτό. Θα κάνω τον τρελό μπροστά στον εαυτό, δεν με καταλαβαίνει τώρα. Τώρα είναι χειρότερο, έφυγα από το φόβο του Σαούλ, του φόβου του Σαούλ και τώρα έπεσα στο Φιλιστέο. Και έχω και αυτή τη μάχη να πούμε που μαρτυρεί περισσότερα για μένα. Ο Θεός με εγκατέλειψε. Δεν με εγκατέλειψε όμως αδελφοί. Και ούτε το Δαβίδ τον εγκαταλείπει. Θα γράψει έναν περίφημο ψαλμό. Τον δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ένα ψαλμό εκεί για την περιπέτειά του και τη διαδρομή και μέσα από εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός τον εξευτελισμό μας. Εκεί που λέμε πού έφτασα. Μα αυτός ήμουνα. Εγώ που προφητεύω. Εγώ που κηρύττω. Εγώ που μου έχεις χαρίσει να νουθετήσω ένα, δύο, τρία παιδιά ας πούμε στην οικογένεια. Μου έχεις δώσει κάτι να κάνω. Μα αυτός είμαι τελικά, Κύριε. Χτες είχα πάρει, ξέθαψε η κόρη μου η μικρή, κάτι φωτογραφίες παλιές. Ήταν ένα εκλογικό βιβλιάριο, γιατί οι νεότεροι δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Παλιά είχαμε εκλογικά διάρρεια. Ξαφνικά βλέπω μια φωτογραφία δικιά μου το 96. Τι βλέπω? Πω πω αδερφή, μίσησα τον εαυτό μου. Το έλεγα σαν αυτό το Σωτήρι το πρωί. Μίσησα τον εαυτό μου, λέω. Πω πω, λέω. Εξαιτία σου, λέω, τα περνάω όλα αυτά. Περνάω τώρα. Έτσι του λέω. Εξαιτία σου τα περνάω όλα αυτά. Για τις επιλογές, λέω, που έκανες τότε. Και το ένα και το άλλο και αυτά και τώρα. Και... τα ρίξα στον εαυτό μου. Και καθόμουν έτσι μπροστά στο σπίτι, μόνος μου, εξαιτία σου και εξαιτία σου. Και ξανικά ακούω μια φωνή στην καρδιά μου. Λέει, εγώ, λέει, αυτόν τον αγάπησα. Και εγώ αυτόν ήρθα και τον έσωσα. Και όπως το κάνω έτσι, αδελφοί, βάλω τα κλάματα και γυρνώ και χάνω καθρέφτη. Και βλέπω και τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Και να σας πω και κάτι. Μισούσα και αυτό το είδωλο που βλέπα στον καθρέφτη. Λέω, και εσύ τα ίδια άλλο χάλια έχεις. Με αυτόν εδώ, λέω. Και μου λέει, και αυτόν τον αγαπάω, μου λέει ο Κύριος. Και αυτόν τον αγαπάω, λέει ο Κύριος. Και λέω, Κύριε, λέω, δεν... τι να πω, λέω. Ο ίδιος, λέω, δεν αντέχω τον εαυτό μου, λέω. Ο ίδιος, λέω, όταν θυμάμαι το παρελθόν μου, βλέπω τη ζωή μου στην καθημερινότητά μου, λέω, όλο λάθη, λέω, Κύριε. Δεν έχω, λέω, καμιά εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Μα αδερφέ, θα μου πεις, δεν έχεις αλλάξει τον Κύριο. Έχω αλλάξει και θα ξαναλλάξω τον Κύριο. Έχω βρεθεί στην παρουσία του Θεού και θέλω και επιζητώ την παρουσία του Θεού, αδερφέ. Έφτασα σε ένα σημείο αυτό, να μου τρέχουν τα σάλια. Όχι έτσι όπως τον Δαβίδ, αλλά αυτό το πράγμα, αυτός ο εξευτελισμός, ακόμα στα μπροστά στα δικά μου τα μάτια, αδερφέ. Δεν απομακρύνουν τα παιδιά μου. Ευτυχώς που είναι μικρά και παίζουν τώρα εκεί και δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Αυτό σήμερα. Και ο Κύριος, και ο Κύριος συγκατανεύει πάλι μαζί μου, αδελφοί. Και θα συγκατανεύσει και μαζί σου και με όλους μας. Γι' αυτό είπαμε απόψε, θα δούμε στο πρόσωπο του Κυρίου, αδελφοί. Δεν είμαστε ήρωες, δεν ψάχνει ο Θεός για ήρωες, αδελφοί. Μπορεί τα μικρά παιδιά να λένε, ο μπαμπάς μου είναι δυνατός και εγώ το έχω πει και ο μπαμπάς μου και έχω ένα αδελφό μεγαλύτερο. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά, αδελφοί. Ορίστε ποιος είμαι. Έλα τώρα να στηριχτείς πάνω μου. Τι να στηρίξεις πάνω μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός μας στηρίζει όλους, αδελφοί. Η εξουσία, λέει, αυτού ήταν επί τους ώμους αυτού. Πάνω στους ώμους, αδελφοί, κράτησε όλη την ανθρωπότητα ο Κύριος. Πάνω στους ώμους του με κράτησε και εμένα όταν ήμουν 21 χρονών. Μέσα στην ασωτεία μου, την αλητεία μου, μέσα σε όλα αυτά που ήμουν. Μέσα σε αυτά με κρατάει και τώρα που φτάσα 40. Και που δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό μου και είμαι δίκαιος και πέφτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η δικαιοσύνη μου είναι εκ πίστεως. Δεν είναι εξ έργων. Διότι ήταν, αν ήταν εξέργων, αδελφοί, θα ήμουν ο πρώτος που θα έπρεπε να φύγω ζούμπιτος για την κόλαση. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό τη δικαιοσύνη μου και δικαιώθηκα δια της πίστεως. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί τα ελέη του μένουν στον αιώνα. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί η αμαρτία μου δεν θα μείνει στον αιώνα. Ούτε η δικιά σου αμαρτία θα μείνει στον αιώνα. Η δικιά μου αμαρτία, με το που εξομολογείται με τα χείλη μου και με την καρδιά μου στον Κύριο, την πετάει στα βάθη των ωκεανών. Και όχι την πετάει μόνο, δεν τη θυμάται και δεν την ξεθάψει ποτέ ο Κύριος από εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό η κάφησή μας είναι ο Κύριος. Η κάφησή μας είναι ο Σταυρός του Χριστού, αδελφοί. Η κάφησή μας είναι ότι ο Πατέρας δέχτηκε, ξέρετε τι είναι, αυτές τις τρεις μέρες. Όσοι θα το ξέρουν, αλλά κανείς δεν το ήξερε. Αλλά αν το ήξερες, ξέρεις τι είναι τρεις μέρες. Να περιμένεις όταν ο Κύριος είχε φύγει τον Άδη, να δεις αν η θυσία αυτή έγινε δεχτή στον Πατέρα. Και όταν άνοιξε τον Άδη και ήρθε, λέει, η ίδια η δύναμη, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί και σε εμάς τους πιστεύοντες, λέει, ενήργησε και ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Η ίδια η δύναμη, σκέψε ότι ο Πατέρας έστειλε δύναμη στην κόλαση και πήρε τον Υιό του από εκεί πέρα, το θάνατο και τον Άδη, και πήρε και τον κάθισε στα δεξιά. Είναι η ώρα που έκανε δεκτή τη θυσία του Υιού του για όλους εμάς ο Πατέρας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η στιγμή που μπορεί να ανακράξει η ανθρωπότητα και να πει «Αλληλούια! Η σωτηρία μας ανήκει σε σένα». Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η στιγμή της σωτηρίας όλης της ανθρωπότητας και της δικιάς σου και της δικιάς μου σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά στο διπορικό αυτό δεν σταματάει. Ο φόβος από πίσω. Μην νομίζεις θα σταματήσουν οι φόβοι. Ο εχθρός να ορίεται από πίσω. Σαν λέον οριόμενος είναι και σε κυνηγάει και με κυνηγάει. Και τον κυνηγάει. Και φεύγει από εκεί, πάει στο σπήλαιο ο Δολάμ. Και εκεί που ήταν και περίμενε την παρηγοριά από το λαό του Θεού, τώρα θα πάρει τους δικούς του, γιατί ξέρετε τώρα. Έχει ξεσηκωθεί όλο εναντίον όλο το σόι θα θέλει να καταστρέψει ο Σαούλ. Και τη μάνα του και τον πατέρα του, κάτω τα αδέλφια του ήταν πολεμιστές, φύγανε και τα αδέλφια του, προσκοληθήκανε. Περίπου 400, νομίζω 600 άνδρες θα προσκοληθούν μαζί με τον Δαβίδ τώρα πλέον. Και τα αδέλφια του, λέει ο λόγος του Θεού, πήγαν εκεί πέρα. Η μάνα του, ο πατέρας του. Και τους παίρνει και τους πάει στο βασιλιά. Πού? Της Μωάβ. Ξέρεις τι είναι να αισθάνεσαι πιο φιλικό το κλίμα έξω από την εκκλησία από ότι μέσα? Μη γέννητο αυτό το πράγμα, αδελφοί, μη γέννητο. Καλύτερα πάντα εμείς να έχουμε προφθαλμόν το πολίτευμα του Δαβίδ στις πτώσεις μας, για να δούμε ποιοι είμαστε και εμείς πραγματικά. Αλλά αδελφοί, μη γέννητο η κατάσταση της εκκλησίας ποτέ, η κατάσταση στο λαό του Θεού να γίνει πιο εχθρική από ό,τι είναι στον κόσμο. Εδώ η κατάσταση μέσα στο λαό του Θεού για τα παιδιά του Θεού, τα γνήσια, έγινε πιο εχθρική μέσα από ό,τι έξω. Και θα πάει να εμπιστευτεί την οικογένειά του στο βασιλιά της Μωάβ. Και ο βασιλιάς του Μωάβ θα το δεχτεί και λέει: σε παρακαλώ, κράτησε τους εδώ μέχρι να δω τι θα κάνει ο Θεός μαζί μου. Και ο Θεός του στέλνει μήνυμα. Του λέει: μη μένεις έξω από τα όρια, ξαναμπες μέσα. Τι μέσα να μπω, το είναι ρίγκ μέσα. Μέσα στο ρίγκ. Μέσα στο λαό μου θα είσαι. Και μέσα στα όρια του λαού Ισραήλ, γεωγραφικά θα πούμε, συνεχίζεται ο αγώνας. Συνεχίζεται ο διωγμός. Συνεχίζονται οι θλίψεις. Αλλά ο Θεός είναι μαζί σου. Και δεν σε εγκαταλείπει. Και δεν με εγκαταλείπει. Ό,τι και να περνάμε, είναι αυτό που έχουμε ακούσει πολλές φορές, το περάσουμε μέσα στην εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού. Μας συμβαίνει αυτό, μας συμβαίνει εκείνο, είναι ο Θεός εδώ, αδελφοί. Εγώ εκεί είμαι, Δαβίδ. Μα εκεί είναι και ο Σαούλ. Εγώ εκεί είμαι, Δαβίδ. Σε διδάσκω το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Μη γίνεσαι σαν τον Ήπο και σαν τον Ημίωνο, στο οποίο λέει χρειάζονται χαλινάρια. Εμείς είμαστε πρόβατα. Μα εν πρόβατα, βέβαια, είσαστε πρόβατα και σας στέλνω εν μέσω λύκους. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας. Διότι και εγώ είμαι το αρνείο, το σφαγμένο, λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο πρώτος, εγώ είμαι ο αμνός του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, δείχνοντας τον Κύριο, θα πει: είσαι ο ιδού αμνός του Θεού. Είμαστε πρόβατα, αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε μέσα στην πείμνη του Θεού. Και συνεχίζει ο Σαούλ. Ακούει ο Δαβίδ ότι στην Γκεϊλά πέσαν οι Φιλιστέοι εκεί στα αλώνια να αρπάξουν. Λαμβάνει θάρρος, πάει, πολεμάει, ελευθερώνει την Γκεϊλά. Ακούει ο Σαούλ από πίσω. Λέει: Κύριε, λέει, τώρα εγώ αυτούς που ευεργέτησα, αυτούς που ευεργέτησες, θα σε παραδώσω στο Σαούλ. Πάμε να φύγουμε. Πού είπαμε, πάμε στην έρημο Ζιφ. Αχ, αυτοί οι Ζιφέοι. Αχ, αυτοί που συνέχεια κατηγορούν. Αυτοί που έχουν κάτι πάντοτε πικρό να πούνε για τα αδέλφια τους. Αυτοί που έχουν πάντοτε κάτι κακό και μια χολή να βγάλουνε. Μα είσαστε ερημίτες. Δεν έχετε τίποτα να κάνετε. Με τις καμήλες σας την έρημο είσαστε. Οι ερημίτες οι Ζηφαίοι. Τι θέλετε και προδίδετε? Δεν έχετε ακούσει ότι αυτός είναι ο επόμενος βασιλιάς του λαού Ισραήλ? Δεν ξέρετε ότι κάνετε εχθρό σας τον κεχρισμένο, τον εκλεγμένο του Θεού, τον που θέλει ο Θεός? Και πάτε να συμμαχίσετε με αυτόν που έχει αποδοκιμάσει ο Θεός. Ναι, αλλά εμείς αυτόν βλέπουμε στο θρόνο τώρα. Αυτός έχει τη μάχη, αυτός έχει την εξουσία τώρα. Είναι οι κοντόφθαλμοι. Είναι αυτοί που δεν έχουν όραμα. Δεν έχουν όραση πνευματική στη ζωή τους. Έλα εδώ, Σαούλ, να σου πούμε που είναι ο Δαβίδ. Ξανά ο Δαβίδ. Να αρχίσει να τρέχει. Μέσα στο ένα σπήλαιο ο Δαβίδ. Τον περικυκλώνει, θα τον ελευθερώσει ο Θεός από τους Ζηφαίους, θα τον περικυκλώσει ο Σαούλ, θα τον ελευθερώσει ο Θεός γιατί θα στείλει τους Φιλιστέους να κυνηγάνε τον Σαούλ. Οπότε θα φύγει ο Σαούλ για να πάει να κυνηγάει τους Φιλιστέους, ελευθερώνει τον Δαβίδ. Αλλά αυτή δεν μοιάζει η ζωή μας. Εκεί που λέμε δόξα τω Θεώ, ο κόσμος λέει αυτό που λέει. Εμείς λέμε βοήθα Κύριε. Απ' τη μία δόξα Κύριε και απ' την άλλη λέμε βοήθα Κύριε. Ανακούφιση ότι εντάξει. Μας έδωσε ο Κύριος το έτοιμά μας. Αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, thanks God that it's Friday. Ήρθε η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο. Δεν θα με κυνηγάει, ας πούμε, το καύμα όλης της εβδομάδας. Και έρχεται η Δευτέρα και λέμε, πω πάλι. Ξανά μέσα στο καμίνι της καθημερινότητας, ξανά μέσα στα προβλήματα, ξανά. Όχι το Σαββατοκύριακο δεν είμαστε, αλλά είναι λιγάκι πιο χαλαρά τα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Φτάνουμε να δει ο ήλιος και να λέμε, και πραγματικά δεν θα έχετε φτάσει στην κατάσταση να δει ο ήλιος και να πεις ευχαριστώ Κύριε, έδεισε ο ήλιος. Ξέρεις να δει ο ήλιος. Παίρνει μαζί του και τα περισσότερα από τα προβλήματά σου. Ήρθε η νύχτα, πάνε όλοι για ύπνο, μπαίνουν στα σπίτια τους, κλείνουν τα γραφεία, κλείνουν οι τράπεζες, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που σου ζητάνε αυτό που σου ζητάνε, άμα σου ζητάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό πολλές φορές που έδεισε ο ήλιος. Λέμε Κύριε βοήθεια η Ανατολή, Κύριε βοήθα τώρα. Βοήθα Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δύο φορές θα βρεθεί μπροστά του ο Σαούλ και θα μπορεί να τον σφάξει. Αλλά τώρα αρχίζουν τα πρώτα δείγματα του έργου που κάνει ο Θεός μέσα στο Δαβίδ. Γιατί το έργο το οποίο τον ενδιαφέρει το Θεό πιο πολύ είναι αυτό που γίνεται μέσα μας. Το έξω είναι εύκολο για το Θεό, για τον Σαούλ. Θα στήσει ένα όρος Γελβουέ, θα κάνει μια μάχη και πάει ο Σαούλ. Ένα βέλος, φαπ. Θα φύγει τυχαίο βέλος, προσέξτε ένα τυχαίο βέλος. Θα φύγει από ένα άνθρωπο που δεν ήξερε πού το πετάει. Ένα τελευταίο βέλος έχω, φάπα το πετάξω κι αυτό. Και θα κάνει μια διαδρομή και θα πάει και θα καρφωθεί στο στέρνο του Σαούλ. Αυτό ήταν ο Σαούλ. Τόσο εύκολο για το Θεό να φύγει ο Σαούλ από τη μέση. Ο απειθής αυτός άνθρωπος. Μέσα του όμως. Τώρα που θα διαδικαστεί με το κεχρισμένο και θα τον έχει στο πιάτο, τι θα πει. Δεν θα τον σκοτώσει. Και όταν θα του φωνάξει από μακριά και θα του πει Σαούλ, πίσω λέει τινός λέει ήρθες. Εγώ είμαι ένας νεκρός σκύλος. Ένας ψήλος. Βλέπετε τώρα πώς έχει ταπεινωθεί ο Δαβίδ. Μα εσύ που έριξες τον Γολιά, εγώ είμαι ένα ψήλος. Εσύ που έφαγες την αρκούδα και το λιοντάρι, εγώ είμαι ένα νεκρό σκυλί. Το εννοούσε. Το εννοούσε, ξέρετε γιατί. Γιατί για πρώτη φορά, και θα το επαναλάβει και άλλη μια φορά, θα πει ας εκδικάσει ο Κύριος την υπόθεσή μας. Ενώ στην αρχή που ξεκίναγε ο Γολγοθάς του, τι έλεγε, μα τι έκανα. Έλα να βρούμε Ιωνάθαν. Θέλω να ξέρω, εδώ να το εκδικάσουμε την υπόθεση. Τώρα τι λέει. Τώρα η υπόθεσή μου είναι στα χέρια του Θεού. Τώρα αρχίζει και μοιάζει και αρχίζουμε και μοιάζουμε αδελφοί στο πρόσωπο του Σωτήρα μας. Ο οποίος λέει δεν εκδικήθηκε τον εαυτό του αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Βλέπετε πώς γίνεται το έργο του Θεού μέσα μας. Δεν έχουμε υπομονή να κάτσουμε στην παρουσία του Θεού και θα βγούμε στην έρημο. Θα φανερωθούν οι ελλείψεις μας, οι αδυναμίες μας. Αλλά εκεί επάνω ενεργεί το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι μυστήριο, το πώς γίνεται δεν ξέρουμε. Σε όσους υπομένουν αυτή την παιδεία του Θεού, γιατί είναι παιδεία του Θεού, υπάρχουν αυτά τα μεταμορφωτικά αποτελέσματα. Γίνονται κοινωνοί θείας φύσεως. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, γινόμαστε κοινωνοί θείας φύσεως. Εμείς τα νεκρά σκυλιά. Σκόλιξ θα πει είμαι, λέει, και όχι άνθρωπος. Τα σκουλίκια, τα μηδενικά. Τα παίρνει ο Θεός και τα ανασταίνει και τα κάνει να μοιάζουν στον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι το έργο το οποίο κάνει μέσα μου και μην με καταφρονείς και είναι αυτό που κάνει μέσα σου και δεν πρέπει να σε καταφρονώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Σαούλ βεβαίως έχει απορριφθεί από τον Θεό. Παρόλο που έχει ξεκινήσει και γίνεται αυτό το έργο στην καρδιά του Δαβίδ, 3 λεπτά ακόμα συγχωρέστε με, η φόβη είναι τόσο έντονη για τη ζωή του που λέει βεβαίως λέει αυτός ο άνθρωπος θα με πιάσει και θα με σκοτώσει και φεύγει με τους 600 και πάνε για τους Φιλιστέους, φεύγει από τα όρια. Εμείς οι άνθρωποι αδελφοί πολλές φορές κάνουμε μεγάλα λάθη εξαιτίας των φόβων που μας κυριεύουν, μπορούμε να πάρουμε πολύ λάθος αποφάσεις στη ζωή μας. Αλλά το θέμα δεν είναι να δούμε τα λάθη τα δικά μας. Βεβαίως θα τα αναγνωρίσουμε. Είναι τι κάνει ο Θεός όταν εγώ θα κάνω το λάθος. Τι θα κάνει ο Θεός όταν εγώ θα κάνω το λάθος. Και μην πεις ότι εγώ δεν έχω κάνει λάθη στη ζωή μου. Και το χειρότερο, μην πεις δεν θα ξανακάνω λάθη στη ζωή μου. Είναι εδώ ο Κύριος και ακούει. Και παίρνει αυτή τη λάθος απόφαση. Και πάει και συμμαχεί με τους Φιλιστέους. Λέτε ο Θεός τώρα που έχει ξεκινήσει αυτό το καλό έργο να μας αφήσει, να τον αφήσει τον Δαβίδ. Του λέει ο βασιλιάς ο Αγχούς, το οποίος τον συμπαθεί, τον βλέπει άνδρα έτσι δυνατό, λέει θα σου δώσω και μια πόλη, λέει τη Σικλάγ, πήγαινε λέει εκεί και εγκαταστήσου. Μόνο 600 άνδρες και αυτός 601, οικογένειες, παιδιά, πάνω από 1000 άνθρωποι θα ήταν. Μαζί με τις προμήθειές τους και αυτά, καταλαβαίνετε, ήταν μια μικρή κοινότητα πλέον. Είχε σχηματιστεί γύρω από τον Δαβίδ. Στους Φιλιστέους, έξω, σου λέει εδώ πέρα αποκλείεται. Εδώ αποκλείεται να με κυνηγήσει. Θα βγω και θα πάω στον κόσμο. Αφού όλοι δεν έχουν αγάπη, αφού όλοι με κυνηγάνε, λάθος απόφαση. Αλλά ίσως το πνεύμα του Θεού σήμερα θέλει να μας πει ότι κάποιοι είναι έξω εξαιτίας μας. Δεν έχουν δίκιο, και αν βγεις, δεν έχεις δίκιο. Αλλά κάποιοι είναι έξω, αδελφοί, από την Εκκλησία. Κάποιοι περιμένει ο Θεός και κάνει έργο να τους βάλει μέσα. Και προσέξτε, όταν τους βάλει μέσα μπορεί να είναι καλύτεροι από εμάς. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το έργο. Κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο. Και προσέξτε τώρα τι θα αποδείξει ο Θεός με τον Δαβίδ. Για μην τα απολογώ, θα στηθεί αυτή η μάχη στο όρος Γελβουέ, θα φύγουν τα στρατέματα των Φιλιστέων εντός των Ισραηλιτών. Εκεί θα πέσει ο Σαούλ βέβαια και ο Ιωνάθαν. Θα ξεκινήσει και ο Δαβίδ να πάει, αλλά θα τον επιστρέψουν πίσω. Δεν του έχουν εμπιστοσύνη οι σατράπες, παρόλο που τον θέλει ο βασιλιάς των Φιλιστέων. Και θα πάει και θα τη βρει πυρπολημένη τη Σικλάγ. Όλα στάχτη. Το εύχομαι να μην συμβεί στη ζωή μας αυτό. Να αντικρίσουμε όλα στάχτη. Στο Δαβίδ έγινε. Και έξω όποιος πάει θα το ζήσει αυτό, αδελφοί. Θα γίνουν στάχτη έξω. Το θέμα όμως τώρα δεν είναι οι στάχτες, είναι ο Θεός. Προσέξτε, τα μάτια μας και η πίστη μας δεν πάει στη στάχτη, γιατί αν πάει στη στάχτη θα έρθει απελπισία. Θα έρθει αυτό το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Σήμερα θέλει ο Θεός να μας δώσει θάρρος. Σήμερα θέλει ο Θεός να μας δώσει ελπίδα. Θέλει ο Θεός να μας βάλει αγωνιστικότητα μέσα μας για να επιστρέψουμε σε εκείνον. Θα κλάψουν τα πρωτοπαλίκαρα. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είχαν σε τίποτα και σφάζανε σοριδών τους εχθρούς, θα βάλουν τα κλάματα γιατί έχουν πιαστεί, δεν ξέρουν. Τι έχει γίνει στα παιδιά τους, στις γυναίκες τους. Ποσός τους ένιωσε για τα γουρούνια, ξέρω εγώ. Που τα γουρούνια τρώγαν γουρούνια για τις καμήλες και ό,τι άλλο είχαν. Τα παιδιά τους. Και εδώ είναι το κορυφαίο, αδελφοί. Ο Δαβίδ εκρατεώθη εν Κυρίω. Αυτό το οποίο πλέον του έμεινε μόνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήρανε και πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Και τώρα ο Κύριος θα τον μάθει να στηρίζεται μόνο σε Αυτόν. Λέει να πάω Κύριε, να πας. Να πάω να τους καταδιώξω, να πας. Θα τα βρω, θα τα βρεις. Προσέξτε όμως την καρδιά του, γιατί είπαμε ο Κύριος μέσα μας, όχι έξω μας. Έξω ξαφνικά βλέπουμε στάχτες. Σε ένα μήνα και μπορεί δύο είναι ο ενθρονισμένος βασιλιάς του λαού Ισραήλ. Αυτός δεν το ξέρει, αυτός βλέπει στάχτες. Βλέπει ακόμα και τα πρωτοπαλίκαρά του να έχουν εξεγερθεί εναντίον του. Σε δύο μήνες ήταν ενθρονισμένος στο Στιχευρώνα για 6 χρόνια. Μπροστά τους τάχτες. Και κρατεώνθη Κυρίου. Και βλέπει έναν Αιγύπτιο ημιθανή στο δρόμο. Και κάθεται τον περιθάλψει. Αυτός ο Αιγύπτιος έχει την πληροφορία του που είναι οι Αμαλικίτες. Μα έχει τα εφόδ μαζί σου, είναι ο αδιάθαρο ιερέας. Έχουμε την παρουσία του Θεού. Είπαμε ο Θεός τώρα θα αποδείξει αυτό που έχει κάνει μέσα του. Θυμόσαστε στην Καινή Διαθήκη ποιος το έκανε. Σε έναν ημιθανή ποιος σταμάτησε. Ένας Σαμαρίτης. Ένας που είναι έξω από την Εκκλησία. Όχι αυτός ο ιερέας και ο Λεβίτης που είναι μέσα στην Εκκλησία. Σταμάτησε ο Σαμαρίτης. Σταμάτησε ο Δαβίδ που είναι έξω από τα όρια του λαού του Θεού. Γιατί έχει γίνει έργο. Γιατί ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε. Εμείς μπορούμε να λέμε αυτός αποστάτησε, αυτού η γυναίκα είναι έτσι, αυτού είναι αλλιώς. Δεν ξέρεις η καρδιά του. Δεν ξέρεις τα νεφρά του, δεν ξέρεις τη σκέψη του, δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις τι έργο κάνει. Και ο Θεός θα βάλει μπροστά του τα γεγονότα να αποδείξει τι έχει και μπροστά σου και μπροστά μου. Όπως τον πρεσβύτερο ιό. Έβαλε μπροστά του κάποια στιγμή τον νεότερο αδελφό του και έβγαλε την καρδιά του τι είχε. Τη χολή και την αγανάκτηση. Θα περιθάλψει αυτόν και στο στόμα του είχε ο Θεός την πληροφορία του που είναι οι εχθροί, οι αμαλικίτες. Θα πάει και θα τους φάξει. Κάποιοι θα μείνουν κουρασμένοι, δεν άντεχαν. Είχαν αποκάμει. Και φανερώνει άλλα δύο πράγματα και με αυτά θα κλείσω. Το έργο του Θεού που είχε γίνει μέσα του. Λαφυραγωγούνε. Και πάνε αυτοί που καταφέρανε και βγάλανε το καύμα της ημέρας και του λένε όπα, Δαβίδ. Αυτοί που δεν περάσαν το ποτάμι θα πάρουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Εμείς όμως που δώσαμε τη μάχη θα πάρουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας και τα λάφυρα. Και λέει ο Δαβίδ, όχι λέει. Και θα τον κάνω παντοτινό νόμο στο λαό Ισραήλ. Η σημερίδα αυτού που θα πολεμήσει με αυτόν που δεν θα καταφέρει να πολεμήσει. Διότι λέει ο Κύριος, κάλα μου συντεθλασμένο δεν θα αφήσω να θλάσει. Λινάριο καπνίζων δεν θα αφήσω να σβεστεί, λέει ο Κύριος. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του Ιησού, αδελφοί. Δεν είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος που πήγε να σφάξει τον άβαλο επειδή δεν του έδωσε να φάει. Και το τελευταίο, και ίσως το κορυφαίο. Όταν ενθρονίστηκε, έψαξε να μάθει και να βρει αν υπάρχει απόγονος της οικογένειας του Σαούλ για να τον έχει μαζί του στην τράπεζά του. Έφτασε να αγαπήσει τους εχθρούς του. Αδελφοί, αξίζει η υπομονή που καλούμαστε να κάνουμε στο δρόμο αυτόν που είναι γεμάτος από τα δικά μας τα λάθη αλλά γεμάτος από τη δόξα του Θεού. Εγώ λέει τη δόξα την οποία μου έδωκες, έδωκα εις αυτούς. Δίνει δόξα ο Θεός. Εκεί που βλέπεις εσύ λάθη, αδυναμίες, πτώσεις, στάχτες, έρχεται και φανερώνεται η δόξα του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.